Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 16-iyun chorshanba. Toshkentda soat 19 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqacha mundarijasi bilan tanishing.
Bugun Qirg'izistonda mamlakat janubidagi xunrezliklar chog'ida qurbon bo'lganlar xotirasiga motam tutilmoqda. AQSh davlat kotib yordamchisi Robert Blake O'zbekiston va Qirg'izistonga safar qilmoqda. Yevropa komissiyasi Qirg'iziston mamlakat hukumatiga 5 million yevrolik favqulodda yordam ko'rsatilishini e'lon qildi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Qirg'iziston janubida vaziyat biroz barqarorlashdi, ammo talantaroj va zo'ravonlik hollari davom etmoqda.
Turli odamlarni o'g'irlashlar, turli joylarda odamlarni otib ketish hali ham bo'lyapti.
Qirg'izistonda 16-iyun motam kuni deb e'lon qilindi. AQSh, Turkiya va boshqa davlatlarda o'zbeklar qirg'izistonlik qochqinlarga yordam yig'ish kampaniyasi olib bormoqda.
Hozircha pul jo'natdik, hozircha har xil shtatlardan pul ketdi hozir.
Jalolobod viloyati komendanti Ozodlik muxbirlari savollariga javob berdi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqaviy va boshqa mavzudagi lavhalarni eshitishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan dunyo yangiliklari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake O'zbekiston va Qirg'izistonga safar qiladi. AQSh davlat departamenti vakili Filip Krouluning bildirishicha, Blake bugun Toshkentga tashrif buyuradi va keyinchalik O'shdagi zo'ravonliklardan qochib Farg'ona vodiysida boshpana topgan qirg'izistonlik o'zbeklar joylashgan lagerlarga boradi. Juma va shanba kunlari esa AQSh davlat kotibi yordamchisining Bishkekka safar qilishi va u yerda mamlakat hukumati rasmiylari bilan maslahatlashuvlar o'tkazishi kutilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqada zo'ravonlikdan aziyat chekkan aholiga yordamlar yetkazish masalasini Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch Qo'mitasi bilan muhokama qilayotganini bildirgan. Avvalroq AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Qirg'iziston janubida bo'layotgan zo'ravonliklardan jiddiy tashvishda ekani va O'zbekiston hukumati hamda xalqining qochqinlarni qabul qilish, Farg'ona vodiysidan boshpana qidirayotganlarni joylashtirish harakatlarini qo'llab-quvvatlashi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa tarmoqlar orqali bu harakatlarga zarur yordam ko'rsatishga tayyorligini bildirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissar Antonio Guterres xalqaro hamjamiyat Qirg'izistondagi vaziyatga zudlik bilan aralashmasa, u yerdagi gumanitar buhron musli ko'rilmagan darajaga ko'tarilishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Antonio Guterresning ushbu bayonoti Germaniya radiosiga bergan intervyusi chog'ida yangradi. Qirg'izistonga qo'shni mamlakatlar hamda xalqaro hamjamiyat O'sh shahar va O'sh viloyatidagi vaziyatni barqarorlashtirish borasida muvaqqat hukumatga qo'ldan kelgancha yordam berishi lozim, deya qo'shimcha qildi Antonio Guterres. Bunda qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissarligi tarqatgan xabarga ko'ra, janubdagi zo'ravonliklar tufayli 200 mingdan ortiq fuqaro turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan, 80 mingdan ortiq qirg'izistonlik o'zbek esa O'zbekiston tomoniga qochib o'tgan. Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonliklarni uyushtirishda gumon qilingan davlat amaldori qo'lga olindi. Jalolobod komendaturasi tarqatgan xabarga ko'ra, Ag'jo'l partiyasi vakili, sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev tarafdori hisoblangan Fayzullabek Rahmonov qo'lga olingan. Qirg'izistonda esa mamlakat janubidagi xunrezliklar chog'ida qurbon bo'lganlar xotirasiga motam tutilmoqda. O'sh va Jalolobodda ro'y bergan etnik to'qnashuvlar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 180 dan ziyod kishi nobud bo'lgan, 1800 fuqaro tan jarohat olgan. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti esa qurbonlar soni bir necha yuz kishini tashkil etganini bildirmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubidagi vaziyat barqarorlashayotgani va zo'ravonliklardan jabr ko'rgan mahalliy aholiga insonparvarlik yordami tarqatila boshlanganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Qirg'iziston hukumatiga yordam ko'rsata boshlaganini ma'lum qildi.
ДКБ уже занимается оказанием содействия Киргизии делается это на основе тех.
Коллектив хавсызлык шартнамасы ташкилоты Кыргызстан хукуматыга ярдам берип келмокта. Ушбу ярдам КХШТ низамыда кайд этилген талап ва нормалар асосида амалга ашырылмакта. Кыргызстан мурожаатыга жоопан конкрет чора-тадбирлар, хусусан тартипсизликлер алдын алыш хамда вазиятны баркараллаштырыш барасында Кыргызстан хукук тартибот идораларга моддий ва техник ярдам көрсөтүлмөктө, деди бүгүн Москвада матбуот анжуманы өткөзгөн Сергей Лавров. Кыргызстан мамлекет хукуматы өткөн хафта мамлекет жанубудагы тартипсизликлер ва зоравонликлерди токтотушта ярдам сурап, Россия хукуматына мурожаат кылган эди. Жумладан расмий Бишкек Россиядан Ош вилоятына өз харбийлерини киритишни сурады, бирок расмий Москва бу суроону расман рад этти. Yevropa komissiyasi Qirg'iziston mamlakat hukumatiga 5 million yevrolik favqulodda yordam ko'rsatilishini e'lon qildi.
Today the commission has decided to provide emergency funding of 5 million euros to assist the vulnerable victims.
Bugun Yevropa komissiyasi Qirg'iziston janubida qirg'iz va o'zbek etnik guruhlar vakillari o'rtasida ro'y bergan zo'ravonliklardan jabr ko'rgan fuqarolarga yordam tariqasida 5 million yevro yordam puli ajratishga qaror qildi, dedi Yevropa komissiyasi matbuot kotibi Bryusselda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida. Uning so'zlariga ko'ra, ajratiladigan pullar nohukumat va nodavlat tashkilotlari, jumladan Birlashgan Millatlar tashkiloti agentliklari va xalqaro Qizil Xoch tashkiloti yordamida Qirg'iziston aholisiga yetkazib beriladi. Ma'lum bo'lishicha, Yevropa komissiyasi Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan vaziyatni o'rganish maqsadida u yerga o'zining maxsus vakillarini yuborgan. Yevropa komissiyasi vakillarining yaqin soatlar ichida O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik o'zbek qochqinlari bilan ham uchrashishi kutilmoqda. O'shlik qochqinlar ahvoli bilan tanishish uchun O'zbek-Qirg'iz chegarasiga yo'lga chiqqan o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Volosevich 2 kun Andijon militsiyasida ushlab turilgandan so'ng ozodlikka chiqarildi. Dushanba kuni Andijon viloyatiga borgan taniqli jurnalist Aleksey Volosevichning militsiya xodimlari tomonidan qo'lga olingani xabar qilingan edi. Ma'lum bo'lishicha, Volosevichning yonida uni shaxsini aniqlovchi hujjat bo'lmaganligi tufayli ichki ishlar xodimlari uni hibs etganlar. Bugun 16-iyun kuni Tojikistonning So'g'd viloyatidan Qirg'izistonning Botkent viloyatiga 160 tonna insonparvarlik yordami yuborildi. Bu haqda Xo'janddagi muxbirimiz Alisher xabar qiladi.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotlarida aytilishicha, Qirg'izistonning Botkent viloyati Laylak tumaniga qarashli Isfana shahrida istiqomat qiluvchi Qobil Jo'rayev Tojikistonda qator jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib qo'lga olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, Jo'rayev Tojikistonning Jaborasulov tumanidagi Paraletar shahrida balog'at yoshiga yetmagan 17 yoshli qizning nomusiga tajovuz qilgan. Tuman prokuraturasi qirg'izistonlikni boshqa shaxsni tahqirlaganlik, inson huquqlarini poymol etganlik va birovning mol-mulkiga zarar yetkazganlik kabi moddalarni ham ayblamoqda.
Shu soatgacha olingan dunyo xabarlari edi. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni 3w.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili 3w.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola etiladigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'iziston janubida vaziyat biroz barqarorlashdi, ammo talon-toroj va zo'ravonlik hollari davom etmoqda. Qirg'izistonda 16-iyun motam kuni deb e'lon qilindi. AQSh, Turkiya va boshqa davlatlarda o'zbeklar qirg'izistonlik qochqinlarga yordam yig'ish kampaniyasi olib bormoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, dasturimizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan Qirg'izistondagi voqealarga oid ma'lumotlar bilan boshlaymiz. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, Qirg'iziston janubida vaziyat avvalgi kunlarga nisbatan barqarorlasha boshlagan. 16-iyun kuni O'sh va qo'shni mintaqalarda o'q ovozlari eshitildi, talon-taroj hollari qayd etildi. Kun davomida vaziyat qanday bo'lgani haqida ma'lumot olish uchun biz chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 18:00 O'shdagi muxbirimiz bilan bog'landik.
16-iyun kuni oldingi kunlarga qaraganda vaziyat anchagina barqaror o'tdi. Bugun ertalabdan boshlab O'shning yana shu qirg'inbarot qilingan hududlariga gumanitar yordamlar jo'natildi va o'sha gumanitar yordamlar taqsimlanib bo'lindi. uyi butunlay yonib bitgan odamlarga bir qopdan, uyi yonmaganlarga uch xonadonga bir qop qilib unlar bo'lib berildi. Makaron, yog, shu oziq-ovqat mahsulotlari berildi.
Gumanitar yordam qaysi tashkilot tomonidan berildi yoki hukumat tomonidan beryapti va uni kim taqsimlayapti?
Bu gumanitar yordamlar Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi nodavlat tashkilotlari tomonidan yig'ilgan gumanitar yordam bo'lib, bular ana shu O'shdagi o'sha nodavlat tashkilotlarining vakillari tomonidan tarqatildi.
Vaziyat qanaqa? Tunda bir otishmalar bo'ldimi, bo'lmadimi? Har xil gaplar aytilyapti.
Ha, ayni paytda tunda ham, bugun kunduzi ham joy-joylarda o'q ovozlari eshitilib turdi. Ma'lumotlarga ko'ra, shaharda bir necha provokator bo'lgan snayperlar bor ekan. Mana shu snayperlarni izlash va ularni tozalash bo'yicha huquq tartibot organlari tomonidan choralar ishlar ko'rilyapti. Bundan tashqari, ana shu joy-joylarda odamlar o'z hayotidan xavfsiragan yerlarda huquq tartibot organi xodimlari borishi, mana shu yerdagi odamlarni ana shu o'z yaqinlari oldiga kuzatib qo'yishyapti, olib kelishib, o'zini mahallalariga topshirishyapti. Bundan tashqari, ana shu noma'lum shaxslar tomonidan bugungi kungacha ham odamlarni bir garovga olish hollari, ularni ko'chada ketayotganda yoki ushlab olib, bir kaltaklash hollari bo'lib turibdi. Biz bugun aynan shunday voqeani birini guvohi bo'ldik. Ana shu O'sh markazidagi Sunyatsen ko'chasini yaqinida bir oila, ya'ni bir ayol, bir erkak kishi, ularning bir farzandi noma'lum shaxslar tomonidan qo'lga olingan va ayovsiz kaltaklangan. Xudoga shukr, ularni shu huquq tartibot organi xodimlari borib qutqarib olishgan va ana shu Majrinkor ko'chasidagi o'z yaqinlari oldiga olib kelishdi.
Shu hafta boshida Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubiga qo'shimcha kuchlar jo'natgan edi. Hozirda mana shu kuchlar, ya'ni muvaqqat hukumatiga qarashli kuchlar vaziyatni to'liq nazorat qilyapti deyish mumkinmi?
Vaziyat to'liq nazoratda deb atash juda qiyin. Chunki ana shu kuchlarning ham bir vaziyatni to'liq nazorat qilishga kuchi yetmayapti o'zini. Aytib o'tganimdek, ana shu turli odamlarni o'g'irlashlar, turli joylarda odamlarni otib ketish hali ham bo'lyapti. Shu sababli odamlar ko'chalarga chiqishga ham qo'rqishyapti. O'z mahallalaridagina yurishib, yongan uylarini ko'rib yoki bo'lmasa ana shu qisqa yerga ko'chishib, shunday ishlar bo'lyapti. To'liq nazorat oldi deb aytib bo'lmaydi.
O'tgan hafta oxirida va yakshanba kunlari qurollangan noma'lum shaxslar guruh-guruh bo'lib mahallalarda o'nlab uylarni yoqib yuborgan edi. Bunday hollar to'xtadimi?
Qurollangan guruhlar tomonidan o't yoqish, odamlarni ommaviy tarzda qirg'in qilish hollari to'xtadi. Ayni paytda turli mayda jinoyatchilar tomonidan shu mahallalardagi ana shu yoqib yuborilgan uylarning orasida qolgan sog' uylar yoki ko'chadagi magazinlarda talon-taroj qilish ishlari davom etmoqda.
Kimlar tomonidan talon-taroj qilinyapti bular? O'zbeklarmi, qirg'izlarmi?
Asosan qirg'iz millati ham bor. Ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek millatiga mansub bo'lgan odamlar ham bor ularning orasida, shu talonchilar orasida.
Qirg'iziston janubida xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunda 275 mingdan ortiq qochqinlar bor. Mana O'zbekiston hududida ham 100 ming atrofida qochqin boshpana topgani aytilyapti va O'zbekiston hukumati yordam ko'rsatyapti. Ammo Qirg'iziston hududidagi qochqinlarning ahvoli qanday hozir?
Ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston hududi O'zbekiston bilan chegaradosh hududidagi qochqinlarning ahvoli nima desak ekan, yaxshi ham deb bo'lmaydi, yomon ham deb bo'lmaydi, chunki ularning orasida ham ana shu chegara hududlarida yashovchi mahalliy aholi tomonidan yordam ko'rsatishlar, shuningdek hukumat tomonidan yordam ko'rsatishlar bo'lyapti. Biroq bu ko'rsatilgan yordamlar haliga to'la ravishda ko'rsatilmagan. Ayrim odamlar ana shu hali ham ko'chada yotganini, qiynalishayotganini, oziq-ovqat yetmasdan orasida kasallanganlar borligini, yosh bolalar borligini aytishyapti.
Shuncha gapirgan gaplaringizdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, avvalgi kunlarga solishtirganda Qirg'iziston janubida vaziyat barqarorlasha boshladi deyish mumkinmi?
Umuman olganda deyish mumkin. Biroq ana shu mayda jinoyatchiliklar, odamlarni haligi joy-joylarda hech kim yo'q joylarda bir o'ldirib ketish yoki kaltaklash hollari bo'lib turganini ayni paytda aytib o'tish kerak.
Qirg'iziston hududidagi chegara yaqin joyga borgan qochqinlar o'z uylariga qaytyaptimi o'zbeklar?
Ana shu boya aytganimdek qiynalgan, hali ham biron bir uyga kira olmagan, boshpana topolmagan, ana shu yerda ayni paytda O'zbekiston hududiga o'talmagan ayrim odamlar qaytayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor, biroq ularning soni juda oz qaytayotganlar va ayni paytda bugungi vaziyat nisbatan barqarorlashgan paytda ham ana shu chegaradosh hududlarga ketayotgan odamlar ham bor.
O'sh shahridan hamkorimiz Sherzod bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Rahmat.
Dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda 16-iyun motam kuni deb e'lon qilindi. Qirg'izistonning barcha shahar va qishloqlarida, masjidlarda, xonadonlarda va mahallalarda, janubiy viloyatlardagi xunrezliklarda halok bo'lganlar xotirasiga Qur'on tilovat qilinmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati xunrezliklarning asosiy aybdorlari Bakiyevlar oilasi va ularga sodiq bo'lgan amaldorlar ekanini astoydil isbotlashga urinmoqda. Ayni paytda rasmiylar bu xunrezliklarda muvaqqat hukumatning ham ulushi borligi, yangi hukumat Qirg'iziston fuqarolarini yollanma qotillardan himoya qila olmaganini va buning oqibatida yuzlab begunoh odam qatl etilganini e'tirof etishdan tiyilmoqda. Mavzu tafsilotini Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za Otunbayeva 16-iyundan boshlab motam e'lon qilinishi haqida ma'lumot berar ekan. O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar xorij davlatlaridan yollangan jangarilar tomonidan amalga oshirilganini aytadi. Ro'za Otunbayevaga ko'ra, bu haqda aniq va tasdiqlangan ma'lumotlar bor. Masalan, latviyalik ekani aytilayotgan bir jangari ayol va yaqin xorijdan yollangan snayperlar qo'lga olingan. Bu xunrezliklarda bir qator amaldorlarning ham qo'li bor. Biz bularning hammasini hali e'lon qilamiz, dedi Ro'za Otunbayeva. Bundan 2 kun avval Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ham O'sh va Jaloloboddagi voqealar tashkilotchilaridan biri sifatida taniqli siyosatchilardan biri qo'lga olinganini bildirgan. Ammo uning ismi tergov manfaatlari tufayli oshkor qilinmagan edi. Mana shu faktlardan kelib chiqqan holda Ro'za Otunbayeva ayrim xorij ommaviy axborot vositalari va o'shliklar orasida O'shda etnik tozalash sodir etilmoqda, genotsid bo'lmoqda degan iddaolarni rad etadi. Bu yerda bir millat genotsidi haqida gap yo'q. Bu yerda mamlakat janubida ko'p millatli Qirg'iziston xalqini qirish sodir bo'ldi, dedi Otunbayeva. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti bu yollanma jangarilar guruhi Bakiyev va Bakiyevchilar tomonidan yollanganini, aslida o'zbek va qirg'iz xalqlarining bir-birida xusumati yo'qligini ta'kidladi.
Много фактов видели, слышали, как узбеки и киргизы, которые жили, живут бок о бок, спасали друг друга.
Bir-birlariga qondosh, jondosh bo'lib yashab kelgan o'zbeklar va qirg'izlar bu vaziyatda bir-birlarini qutqargani to'g'risida juda ko'p faktlarni ko'rdingiz, eshitdingiz, dedi jurnalistlarga Ro'za Otunbayeva. Qirg'iziston hukumatining boshqa rasmiylari ham O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklarni tashkil etishda va moliyalashda Bakiyevlar oilasi va Bakiyevchilarni ayblaydilar. Masalan, muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Almazbek Atambayevga ko'ra, Maksim Bakiyev O'sh voqealarini moliyalashga bir necha 10 million dollar ajratgani haqida ma'lumot borligini aytdi.
Kimarni barimiz ko'rib turamiz. Bim bularga bunday qapchiq bo'lib atgani. O'shol ile Bakiyevlarning nibilosi yaqinlari qapchiq bo'lib atdi.
Biroq Qirg'iziston janubidagi voqealarni tashkillashda Bakiyevlarni ayblayotgan muvaqqat hukumat xunrezliklarning oldini olishga ojizlik qilganini, qonli to'qnashuvning birinchi kunlari Qirg'iziston fuqarolarini himoya qila olmaganini e'tirof etishdan tiyilmoqda. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti bunda ham Bakiyevchilarni aybdor deb aytdi. Ro'za Otunbayevaga ko'ra, bugungi kunda mamlakat huquq tartibot tuzilmalarini Bakiyevga sodiq bo'lgan odamlar egallab turibdi va ular bu xunrezliklardan manfaatdordirlar. Ayni paytda Belarusda bo'lgan Qurmonbek Bakiyev esa muvaqqat hukumatning bunday iddaolari asossiz ekanini bildirdi.
Вместо того, чтобы погасить вот эту ссору, быстро на неё среагировать.
Bu janjalni to'xtatish, tezkorlik bilan chora ko'rish o'rniga mahalliy hokimiyat muvaqqat hukumat voqeani ko'rib ko'rmaslikka oldi. Vaziyat barqaror deganday harakat qildi. Bunday harakat natijasini mana bugun ko'rib turibmiz. Nobud bo'lganlar juda ko'p. Yaradorlar va qochqinlar haqida gapirmasam ham bo'ladi. Bunday vaziyatda o'z aybini birovga yuklash uyatlidir. Barcha aybni menga, oilamga, yaqinlarimga va avvalgi amaldorlarga yuklashni to'xtatish kerak dedi Xurmonbek Bakiyev. Sobiq prezident va yangi hukumat xunrezliklarda bir-birlarini ayblayotgan bir paytda Qirg'iziston shahar va qishloqlari bolam, otam, onam deb bo'zlayotganlar nolasiga to'lgan. Qirg'iz tilida ham, o'zbek tilida ham bu so'zlar bir xilda aytiladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi voqealarda 187 kishi nobud bo'lgan, norasmiy ma'lumotlarda esa ularning soni kamida 2600 kishi ekani aytiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 16-iyun kuni Qirg'izistonda motam kuni deb e'lon qilindi. Havo to'lqinlarida Ozodlik muhtaram tinglovchi dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimiz yana Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'sh va Jaloloboddagi o'zbek jurnalistlarining ta'ziqqa uchrayotgani, o'zbek gazeta va telekanallari talon-taroj qilinayotganini qoralab bayonot chiqardi. Bayonotda O'sh TV va Mezon TV kanallarining yopib qo'yilgani, talon-taroj qilingani qoralangan. Bu bayonot chiqar-chiqmas Qirg'izistondagi o'zbek tilida chop qilinadigan Didor gazetasining bosh muharriri, o'zbek jamoatchiligining ko'zga ko'ringan vakili Ulug'bek Abdusalomov va inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov vaqtli hukumat tarafidan hibsga olindi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan O'sh va Jaloloboddagi jurnalistlar hukumat kuchlari qon va qatag'on izlarini yo'q qilayotganini aytmoqda. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
O'shda o'zbek telekanallari shahar hokimi buyrug'iga ko'ra yopib qo'yilgani va bu kanallarga oid texnika va video arxiv talon-taroj qilinayotgan bir paytda qirg'iz tilidagi telekanallar bemalol ishlayapti, deydi O'sh TV jurnalisti.
Kontoramizga kirishgan, kontoramizda hech narsa yo'q hozir. Studiyamizga ham ozgina napadeniya qilishgan. Biz hozir 11-iyundan beri shahar meri Melis Mirzakmatov buyrug'i bilan efirga chiqmayapmiz. Lekin biznikiga xuddi biznikiga o'xshagan telekompaniya, частный телекомпания qirg'izlardagi Keremet TV efirga chiqyapti. Nimagadir ularga hech qanaqa xavf yo'q. Bizga bor.
Bu xonimning ismini aytmaslikni ma'qul ko'rdik. O'sh TV direktori Xalil Xudoyberdiyev esa kunora tahlika ichida yashamoqda. Sen qora ro'yxatdasan deb menga popisa qilishdi, deydi suhbatdosh.
Menga ham xabar keldi, ehtiyot bo'ling deb. O'sh TV telekompaniyasining direktorini, Mezon TV telekompaniyasining direktorini gorji bo'lsa qo'lga olinsin degandi. Lekin bu narsa hokimiyat tarafdan emas, mana shu ekstremistlar tarafdan tarqatilyapti ekan.
Ayni paytda o'zbeklarga qarshi qirg'inni muvofiqlashtirdi degan iddaolarga sabab bo'lgan O'sh hokimi Melis Mirzakmetov buyrug'iga ko'ra O'sh TV yopiqligicha qolmoqda, deydi Xudoyberdiyev.
Hozir bizda ishlayotgan bolalar, bizni efirimiz hozir yo'q. 11-iyundan boshlab merni buyrug'i bilan vishaniya to'xtatilgan. Lekin joy-joylarda bizni bolalarimiz o'sha videoga tortib yurishibdi. Arxiv to'plashyapti.
O'shdagi Mezon TV esa tajovuzga uchradi va video arxiv mutlaq yoqib yuborildi, deydi TV rahbari Javlon Mirzaxo'jayev. O'shdagi jurnalistika doiralariga yaqin bir manbaning ozodlikka aytishicha, Qirg'iziston SMSi qonli qirg'in izlarini yo'qotish maqsadida axborotga ega odamlar ovini boshlagan.
Shu kasbdan chiqib, militsiyadan, SMSdan maxsus xizmatlar shunaqa odamlarni, informatsiya bor odamlarni o'g'irlab tushib ketib qolyapti pastga. Shu militsiya formasidagilar kelishib, izlarni yo'qotish haqida jarayonlar shu. Bu izlarni yo'qotish uchun bular endi hozir nima qilyapti? Shu o'lganlar sonini kamroq aytyapti. Bu shu biz Chiromishka tomonda yashaymiz. Chiromishkani sal pastroq bu tomonda yashaymiz biz, yaqinroq Chiromishkada. Juma kuni Chiromishkada juda qattiq bir nima bo'lgan. Zarb yegan bir mahallalardan Chiromishka markazida. U yerdan shu kungacha bo'lgan ishlardan keyin yana murdalarni olib kelishni boshladi. Endi ularni murda ham deb bo'lmaydi, kuyib ketgan shunaqa bir.
Inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev tasarrufidagi ma'lumotga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi o'zbek jurnalistlari va jamoatchilik faollari qirg'iz maxsus kuchlarining nishoniga aylandi.
Kecha shu soat 11 larga yaqin Azimjon Atqaritdi Jaloloboddagi Jalolobod viloyati vozdux inson huquqlari tashkilotini boshlig'i Azimjon Asqarovni Bozorqo'rg'on rayon ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Hech qancha bu to'g'risida ma'lumotni men o'sha Azimjon Asqarov bilan birga ishlaydigan hozirda Andijon viloyati Paxtaobod tumanida qochqin maqomida yurgan Feruza Toshpo'latovadan oldim. U telefonda bog'lanib turgan ekan. Hech qancha o'tmasdan Azimjon Asqarov qamoqqa olingandan keyin uni uyiga bir to'da harbiy kiyimdagi, kamuflyajdagi va niqob osgan, yuziga niqob tortgan shaxslar kelishgan, darvozani taqillatishganda ichkaridan Azimjonning xotini nima gap javob bersa, biz viloyat ichki ishlar boshqarmasidanmiz. Azim akani foto va video kameralarini bering deganda hozir deb turib, u qo'shnilar orqali qochgan, bir necha daqiqa o'tmasdan Kalashnikov avtomati bilan ocherit nimasida shaklida o'q otishib, darvozani buzib kirishib, uylarda og'dar to'ntar qilgan deydi. Mana endi yana boshqa o'zbek diasporasini faollaridan Munira Mamadaliyevani aytishsa, u ham hozir Paxtaobod tumanidagi o'sha paxtazavodda tashkil qilingan qochqinlar lagerida yashayapti. U ham shu telefonda o'sha hamkasabalar bilan gaplashib turibdi. Uni gapi bo'yicha mana o'sha o'zbek diasporasini hamma faollarini qidiruv e'lon qilib qidirishyapti. Shuncha qotilliklar sodir qilgan, 2 yoshlik, 5 yoshlik yosh qizlarni o'ldirib yoqib yuborgan qirg'iz qotillarini birortasi qidirayotgan yo'q. O'sha qotilliklarni bugungi kungacha, hozirgi daqiqagacha amalga oshirishib yurishibdi, lekin shu o'zbek diasporasi faollariga o'sha haqiqiy bir ov e'lon qilishgan, shu ov bo'yicha qidirib yurib qamashyapti yoki otib o'ldirishyapti. Mana yaqinda men olgan xabarimga ko'ra, buni Azimjon Asqarovni o'g'lidan oldim. O'sha mahalliy, o'sha Jalolobodli advokatlar Azimjonni oldiga kiramiz deb rayon ichki ishlar bo'limiga qarab yurishsa, qurollangan o'sha qirg'iz yoshlari ularga qarata o'q otib, ularni ichki ishlar bo'limiga yaqinlashtirmagan.
Seshanba kuni O'shlik inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov va Didor gazetasi muharriri Ulug'bek Abdusalomovning qamoqqa olingani yuzasidan xavotirli ma'lumotni O'shda turib ma'lumot yig'ayotgan xalqaro inson huquqlari vakillaridan oldik. Bu ma'lumotni o'rganish paytida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari, Jalolobod komendanti Quvvatbek Bayboulovga bu yuzadan savol berish imkoni paydo bo'ldi. Vaqtli hukumat qirg'in izlarini yo'qotishga kirishmoqdami degan savolimizga qirg'iz mulozimi javob bermadi. Didor gazetasining bosh muharriri, o'zbek jamoatchiligining ko'zga ko'ringan vakili Ulug'bek Abdusalomov va inson huquqlari faoli Azimjon Askarov vaqtli hukumat tarafidan nega hibsga olingani haqidagi savolimizga javob bergan qirg'iz mulozimi Qirg'izistonda hech kim asossiz qamalmaydi degan mujmal javobni berdi.
Один правозащитник, то это не означает, что задержаны все правозащитники.
Да, правильно, правильно.
Узбекские правозащитники.
А то правозащитники, правозащитники не святые.
Ulug'bek Abdusalomov va boshqa o'zbek inson huquqlari faollari nega qamaldi degan qayta bergan savolimizga qirg'iz mulozimi bitta inson huquq faoli qamalsa hamma faollar qamaldi degani emas, qolaversa inson huquqlari faollari avliyo emas deya javob qaytardi.
Bugun Qirg'izistonda mamlakat janubidagi xunrezliklar chog'ida qurbon bo'lganlar xotirasiga motam tutilmoqda. AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blake O'zbekiston va Qirg'izistonga safar qiladi. Yevropa komissiyasi Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga 5 million yevrolik favqulodda yordam ko'rsatishini e'lon qildi. Muhtaram tinglovchi, bu 16-iyun Toshkent vaqti bilan kechki 19:00 qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana Qirg'izistonga oid, ya'ni qirg'izistonlik qochqinlar vaziyatiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistondan qochqinlarni qabul qilish to'xtatilmaganligini bildirdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra 15-iyun tushgacha 100 mingdan ziyod qirg'izistonlik qochqin O'zbekistondan panoh topgan. Biroq Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda qochqinlarni joylashtirishda muammolar tug'ilayotgani bois ularni qabul qilish ko'lami cheklangan. Qochqinlar bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistondan qochqinlarni qabul qilish to'xtatilgani borasidagi axborotlarni inkor qilib, qirg'izistonlik o'zbeklar uchun chegara ochiqligini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda qochqinlar Andijon viloyatining Jalolquduq, Marhamat, Xo'jaobod va Xonobod tumanlariga joylashtirilgan. Andijonlik mustaqil kuzatuvchi Shukur Fayzga ko'ra, 16-iyun kuni haqiqatan ham Marhamat tumanidagi Mingtepa chegara postidan qochoqlarni o'tkazish davom etyapti.
Men nimalarga bordim, Qo'rg'ontepagacha bordim. O'zimizni Marhamat tumanidagi nimada 2 kun yashayotgan avvalo bo'ldim qochoqlar bilan.
Hozir ham o'tkazyaptimi? Hozir ayni chegara ochiqmi?
Qochoqlarni alohida qabul qilish hali davom etyapti. Bugun ham quvon o'ziga mana 3 avtobusda qochoqlarni olib kelishdi. Hozir ko'zim oldimda olib o'tishdi.
Ha, 16-iyun kuni demak davom etyapti.
Aha, qochoqlar ham davom etyapti. Hali ham faqat endi ayollar va bolalar, lekin erkaklar emas, faqat endi yaradorlar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, uni ham olib o'tishyapti.
Hozir qayerlardan o'tkazilyapti?
Marhamat tumanida bemalol o'tkazilyapti mana.
U yerda qaysi post, chegarada qaysi post u yerda?
Marhamatda Mingtepa posti deb aytilsa kerak. Bu yerda qabul qilib, o'tkazib, nima qilishyapti, joylashyapti.
Ha, bugun masalan, o'sha avtobusni olib o'tishdi dedingiz, ular qayerga ketyapti? Qayerga olib borishyapti?
Hozir endi masalan faqat nimani o'ziga emas, mana chegarani olib o'tgandan keyin o'sha Marhamat tumanini o'ziga joylashtirishgan edi. Hozir mana kecha men yangi ma'lumotlar oldim. Endi mamlakat ichkarisidan ham, masalan, O'zbekiston ichkarisidan. Bo'limini tinchroq bo'lgan rayonlarga ham imkon qadar joylashtirishyapti. Masalan, Bo'z tumani endi chegarada joylashgan emas, Bo'z shaharchasining o'zida mana tibbiyot kollejini bo'shatib, o'sha yerga ham joylashdi qochoqlar.
Xonobod tumani hokimligi qoshida tashkil qilingan qochqinlar ishi bilan shug'ullanuvchi maxsus shtabdan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda tumanda jami 10600 nafar qirg'izistonlik qochqinga boshpana berilgan.
Bu yerda xonobodda hozir 14 ta joyga joylashganda, maktablarda, kollejlarda, hamma nimalarda, lagerlarda mana yaxshi yordam beryapti, ovqat berilyapti, ularga pastel, mana qarindosh urug'lar yordam beryapti. Nima kamchilik bo'lsa, olib beryapmiz mana. Shunaqa yaxshi, maqsad yo'q. Mana bugun hali biz tomonda jinni sharoit yo'q edi, Navoiy tomonda shu urug'chilikka tushirdi-da. Bu yerda endi hozir odamlar yarmini hozir yana nimaga Sapaniga jo'natdi, nimaga sanatoriyaga, biroz bir avtobusini o'sha yerdan hozir lagerga joylashtirdi. Bu yerda yotoqxona ham yo'q joyda. Ha, yo'q, narsa qurilib, kravatlar qo'yilib berganda endi u yerda nima edi, suv masalasi qiyroqda. Hozir endi nimaga Sapaniga ko'chirildi. Sapaniga ko'chirildi lagerga. Bolalar lagerga ko'chirdi, ikkita lager bordi Sapaningda. Oziq-ovqat, sabzavot hamma yerda borish beryapti. Mana bu yerda hokimlar, hokimiyatlar, hokimlar ham bo'lgan shaharda shtabda hozir.
Maxsus shtab xodimiga ko'ra, tumanda qochqinlarni joylashtirish uchun joylar yetishmayotgani bois 15-iyun kuni qochqinlarni qabul qilish to'xtatilgan.
Bugun ham o'tkazishyaptimi chegaradan, chegaralardan?
Yo'q, Yok, 30 milyon keçe uzuyor, makıldı. 30 milyon koydu keçeden.
Ha, keçe toktatıldı mı ot kızış?
Keçe toktatıldı ha.
Ne için toktatıldı?
Şimdi adamlar köpek getirdi, bir adı az cahı yoku bir adam bundan. Şimdi az rahbarlar indi makıl yaptı, az 30 milyon koydu, keçeden beri 30 milyon yaptı.
Uçlik Bahram Muminov'nin azatlikke malum kılıççı dostlik çekere postadan hem kaçkılları ötkezilişi toktatılgen.
Hazır dostlik postu yapak, dostlik. Katta sentralin tanıdığı bak. Hiç kanaka odadan ötmeyatı diyen, ötçülmeyatı diyen. Onu keçeden beri saat 8'de toktat adam işte uyakta, Özbekistan diye.
Oşu siz aitken dostlik degen joyda neşte odam var hazır oşu çekereden ötüştü kutup oturgen?
Yerde bir yerde 110 milyon yakın adam var.
Aynı pette Özbek Kazak çekerezde Kırgızistan'ın ülkesin kışlağıdaki koçaklar lagerede oturgen oşlik Abdufattah Fazilov 4 günden bir an oz yakınlarını Özbekistan'a ötkez olmayıdken naitede.
Çekere açılmadı. Men mola biz turgan yerde gene anık bilemen işte açılgan yok.
Bu kayırıdı?
Bu
kısım, Özbekistan tamamında yorkışlağı mı?
Ha, yorkışlağı mı? Yok, Özbekistan tamamında yorkışlağı mı? Keçeyem yok o kadar. Yine adamlar geldi, hazır adamları görseniz köylüceğine, cüzeyle köp, çekerese türüptü. Uyakalı kesme yaptım ama. Bizi çekerimizde 4 gün buldu, böyle.
Kalaka kun koru yaptılar o yerde, şunca kundan beri oturup.
Yetişmavçilik bunu yaptı. Yordamda uzgenden alıp gel işte köpün halk. İleki, maserde bir kısımda halkı yordam beri yaptı, yüde borunasasını beri yaptı. Özbekistan'dan beri yaptı, su, makaron, boşum, medikamentler beri yaptı, kare yaptı boşumlar.
Bu Özbekistan'dan hükümet beri yaptı mı bunlar seni? Adi adamlar mı?
Adi adamlar aşırı Meryem'den dastırhanlar gibi nonlarda uğrayıp alıp gelip çekereden ötkez biri yaptı.
Darı darmalarını hükümet biri yaptı mı? Özbekistan hükümeti.
Benimki hükümet biri yaptı.
Bu Kırgızistan tamamen acilatılgın humanitar yordam silahı yetip geliyordu mı?
Benimki bu Özbekler Türkiye'ye yetme yaptı. Onu özellikle yok etiyordu. Tamam. Çeken yordamı ben görmedim mi? Bir şeyden başka yerden çekendi.
Kırgızistanlik hukuk faalat Tolukhan İsmailova'nın azatlikke bildirişçi Vulka isimdagi qochoqlar lagerida jami 30 ming qirg'izistonlik qochqin O'zbekistonga o'tishni kutib o'tiribdi. 12uz axborot portalining xabar berishicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qochqinlarni qabul qilish va ularni joylashtirish borasida muammolar paydo bo'lganini tan olgan. Ayni paytda O'zbekiston tomoni qochqinlarni joylashtirish va ularni yeb ichish uchun 15-iyungacha jami 1.5 milliard so'm, taxminan 1 million AQSh dollari miqdorida pul sarflagan. O'zbekistonning Andijon viloyatida qochqinlar uchun jami 30 ta lager tashkil qilingan. Shuningdek, qochqinlar oromgohlar, maktablar, kollej va bolalar bog'chalariga joylashtirilmoqda.
Demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qirg'izistondan qochqinlarni qabul qilish to'xtatilmaganini bildirdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 15-iyun tushgacha 100 mingdan ziyod qirg'izistonlik qochqin O'zbekistondan panoh topgan. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'lonlardan keyin yana davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz Jalolobod viloyatining Suzoq tumanidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Ibrohim aka. Qirg'iziston harbiylari mahalliy o'zbeklarni tahqirlab, ularga tahdid qilayotganidan shikoyat qildi.
Yalim Berdiyev Ibrohimman. Suzoqdan bo'laman. Suzoq rayonidan. Kilovishda Qurg'ovoyga davlatda mana komendantlarda soldatlar kirishib o'zbeklarda bemani gaplarman so'kib dokumentlarini olib ana shu yerlarda sozalattirib oni olasan buni olasan deb qiynab hattoki mashinalarga olib qo'ydi. Juda grubli отношения qilishyapti. Biz mana yerdan tranzit qilib yo'lni ochib qo'ydik Suzoq ichidan. O'zbegi ham qirg'izi ham o'tyapti. Bu mana u BTRda kelib ana shu soldatlar aytyapti.
Nima deyapti?
Bugun kecha senlarni bombit qilamiz, maydalab tashlaymiz, o'ldiramiz sen farqlarni deyapti. Sekiroyu sal, sekin kesakan sekiroyu sal deb shunga gaplarman. Bizni nimaga chekadigan hamiyatimiz degan gaplarni gapirishyapti. Bundan bir soat burun biz qirg'izlarni birodarlarni chiqdiramiz, mashga kelishib gaplashib, ertaga 11 ga osh qilib, mana shu yerda uchrashuv bo'lib, yarashuv qilamiz desak, bular hozir shunga teskari ish qilyapti. Davlat boshqa, xalq boshqa qilib qo'yapti bular hozir.
Müzik
Qirg'iziston janubidagi xunrezliklardan qochib O'zbekiston hududiga o'tgan o'zbek qochqinlariga O'zbekiston hukumati boshpana berdi va ularni yetarlicha ta'minlamoqda. Ayni paytda O'zbekistonning Jizzax viloyatidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Adolatxon ismli tinglovchi O'zbekistonga o'tgan 10 minglab qochqinning bir qismini O'zbekistonning boshqa viloyatlariga jo'natilsa, mahalliy o'zbeklar o'z millatdoshlarini og'rinmay o'z bag'rilariga olishlarini aytdi.
Men Jizzaxdan telefon qilyapman. Ozodlik radiosidan eshitibsiz, mana shu vatandoshlarimiz qanchalik O'zbekistonga kirib kelishadigan vodiy tomonlari o'sha vatandoshlarimiz bilan to'lib, juda ham aholi o'zi yoqda zinchligini ham bilamiz. Agar kerak bo'lsa biz ham yordam bersak dedim. Chunki bu yerda biz qo'l qovushtirib o'tira olmaymiz-da, faqat radio tinglab nima qilib.
Qanday yordamni taklif qilishingiz mumkin siz? Mana O'zbekiston chegarasiga BMT rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, hozir 100 ming atrofida qochqin o'tgan va chegarani u yoqda yana 100 mingga yaqin odamlar deyapti. Qanday yordam ko'rsatishingiz mumkin?
Qanday yordam ko'rsatishimiz mumkin? Masalan, vodiyda o'zi aholisi ko'p. Yana o'sha 100 ming odam kirib kelgandan keyin undan battar tiqilinch, mana bu oziq-ovqat yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Turli xil muammolar kelib chiqishi mumkin. A Jizzaxda biz bemalol sokin o'tiribmiz, lekin bizni ham ichimiz nima bo'lib ketyapti, bir-biridan o'zimiz yeyolmayapti. Kelishsin bu yoqqa Jizzaxga, Samarqandga jo'natishsin. Biz bu yoqdan turib ularga g'amxo'rlik qilaylik, boshpana beraylik. Mana shunday yordam qilamiz-da, boshqa nima yordamlar bizni qo'limizdan kelmaydi bu yoqda turib. Solcha Qirg'izistonga yoki u tomonlarga bizda hozir shu sharoitimizda borishga imkonimiz yo'q. Agar poyezddami, umuman avtobuslardami Jizzaxga jo'natishsin, biz albatta jon dilimiz bilan qabul qilamiz ularni. Boshpana bilan ta'minlaymiz.
Hozirgi kunda Londonda, Istanbulda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Janubiy Koreyada ishlayotgan va o'sha yerda yashayotgan, o'qiyotgan o'zbeklar mana shu Qirg'izistondan O'zbekistonga qochib o'tgan o'zbek qochqinlariga yordam pullari yig'ishyapti va jo'natishyapti. Endi balkim hozirgi kunda chegara mintaqasida qochqinlarni jo'natishga imkoniyat yo'qdir. Siz yashayotgan Jizzax viloyatida ham shunaqa bir tadbirlar bo'lyaptimi yoki shunaqa bir takliflar bilan chiqishyaptimi odamlar pul yig'amiz, yordam ko'rsatamiz degan?
Yo'q, hozircha pul yig'amiz naqa-naqa men eshitganim yo'q, lekin agarda mana nima desam bo'ladi, hokimlar tuman shahar hokimlariga e'lon qilinib mana shu narsa mahalla oqsoqollari yig'inlariga tezda e'lon qilib, masalan, Jizzaxga ham jo'natamiz. Yerda palatkalarda ham baribir qiyinchilik bo'ladi. Sizga jo'natishsa biz nima qilardik? Chunki Jizzaxda ko'pchilik bilmaydi bu narsani.
Taklifingiz uchun, tashabbusingiz uchun sizga katta rahmat. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, rahmat.
Buxoro viloyatining Peshku tumanidan Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan Gavhar opa Rajabova o'shlik qochqinlar orasida bolalar bo'lsa, asrab olishi mumkinligini aytdi.
3ta bolam bor, 2ta qizim, 1ta o'g'lim bor. Men o'zim xo'jada ishlayman, do'koncham bor, xo'jayinim Rossiyagalar, oyjonim, bobom borlar. Kecha axborotlaringizni eshitib, shunday yig'ladik, to'g'risi, nima, bolalar azob ko'ryapti dedilaringiz. Ana nechtasilar gapirdilar, o'shalarni eshitib, maylim aytdim, birorta bo'lsa agar, farzandlar kichkinam 5 yoshar. Endi farzanddan chiqdim, mayli shularga sherik bo'lib yuridi yonimga, sharoitim yetadi, oilaviy sharoitim yetadi. Bolalarim hammasi rozi. Hozir yana qaynotamlar ham sutrecha bo'lsa, kelsa mayli deb o'tirgandilar. Bolalarim bilan kelishib sizga nima qildik?
Ayni paytda dunyo davlatlarida ishlayotgan va o'qiyotgan o'zbeklar qirg'izistonlik qochqinlarga yordam yig'ib, imkon qadar tez fursatda jo'natishga harakat qilmoqda. Xususan, AQSh poytaxti Vashingtonda ishlayotgan Anvarjon ismli yigit va do'stlari qochqinlarga allaqachon birinchi yordamni jo'natdi. Anvarjon bu haqda Ozodlikka bularni aytdi.
Biz buni 2-3 kun oldin shu ishlar Qirg'izistonda boshlangandan beri o'zbekistonliklar, o'zbeklar, u yerdagi o'rislar, o'zbeklar, qirg'izlar hammamiz to'planib bu ishni boshladik. Hozircha pul tomonidan yig'ib 1-2 marta yubordik. Hozir endi narsalar ham yig'yapmiz, kiyim-kechak, boshqa narsalar yuborishga hozir butun shtatlardan yuborishyapti.
1-2 kun oldin boshlangan bo'lsa, yubordik deyapsiz. Nima jo'natdinglar? Pulni jo'natdinglarmi?
Hozircha pul jo'natdik. Hozircha har xil shtatlardan pul ketdi hozir.
Bizi deyapsiz, sizlar kim, bir guruhmi, guruhi nomi bormi, harakatmi, nima bu?
Bizde grubun nomi yo'q, o'zbeklar. O'zbeklar shu o'zimiz internetda bog'lanib turadigan o'zbeklar butun Washington DC dan, Virginia dan, butun Chicago, Texas, California, Florida hamma shtatlardan bilgan biz internetda har xil mana Facebookda turgan kontaktlarda birga yig'ilib qilayotgan ishlarimiz. Bu hali ham davom etyapti. Hali ham hozir ham pul yuboryapmiz. Narsalarni endi Xudo xolasi yuboramiz.
Shu kompaniyada qancha odam ishtirok etyapti?
Ko'p, juda ko'p. Hozir men bilishimcha 200 atrofida men o'zim bilganim.
13-15 iyun kunlari mana 2-3 kun ichida qancha pul yig'ishga muvaffaq bo'ldinglar va qayerga jo'natdinglar uni?
Hozircha bizni tochkamizdan, bu degani Washington DC tochkasidan boshqa yerlardan ham yig'ilyapti bu narsa. Biz mana Londonda ham o'zbek o'rtoqlarimiz u yerdan yig'ilishyapti. Biz mana DC dan yuborgan pulimiz menimcha hozircha bir $3,000 atrofida yubordik shu 2-3 kun ichida.
Kimga jo'natdinglar?
U yoqda bizni Toshkentda o'sha shu internetda Facebookda bog'lanib oldin birga shunaqa xayriya jamg'armalariga yuborgan pullarimizga yuborgan odamlarga yubordik. Hozir o'shalar o'sha pulga narsalar olib nimaga ketishgan? Chegaraga.
Demak, sizlar naqd pulni bank orqali o'tkazdinglar, o'zingizlarni o'sha tanish bilish, o'zingizlarga xayrixoh bo'lgan odamlarga. Ular O'zbekistonda mahsulot, nimalar mahsulotlar sotib olishdi endi?
Endi ishongan odamlarga yubordik, o'zimiz bilgan, tanigan. Hozircha asosan dori-darmonlar, ichadigan suv mahsulotlari, shunga o'xshagan juda ham hozir zarur bo'lgan, birinchi o'rinda zarur bo'lgan narsalarni olishga nima qildik?
Endi Amerika Qo'shma Shtatlarida nechta shtatda yoki nechta mintaqada mana shu sizlarga o'xshagan pul jo'natadigan o'zbekistonliklar bor?
Endi mana aytganimdek, men bu yerdan turib bilganimda biz yiqqan odamlar bir 20-30 ta odamdan chiqdi bu narsa. Endi bizga kelgan o'sha pul. Undan tashqari boshqa shtatlarda ham menimcha yig'ilyapti ham. Masalan, Nyu-York katta shtat, u yoqda ko'p o'zbeklar. Men o'zim bilaman, tanishlarim orqali Nyu-Yorkda o'zidan odamlar yig'ib, o'zlari yuborishyapti u yoqda. Men yana bilaman, bu yoqdan o'zimizni mana Virginiyadan odamlar bizni yuborgan yo'ldan tashqari o'zlari Anjondagi qarindoshlariga yuborgan, to'plab yuborgan pullari men bilaman onasilarni. Juda har xil yerlardan, tochkalardan ketyapti, lekin nima yo'q hozircha, bunaqa biz aytolmaymiz, shuncha pul ketdi shuncha odamdan, lekin har xil yerlardan ketyapti pul hozir.
Bu yordam kampaniyasi davom etadimi?
Hali beri davom etyapti. Masalan, bugunda o'zida men 3-4 ta odamdan xabar oldim, pul, narsa olib kelyapti. Kecha 5-6 ta odamdan narsa oldim. Bu haligacha davom etyapti. Hali to'plab yana yuboramiz, yana to'plab yana yuboramiz. Shuna qilib davom etyapti bu narsa.
Mana Qirg'izistonlik o'zbek qochqinlariga yordam jo'natish kampaniyasiga mahalliy xalq, ya'ni amerikaliklarni ham jalb qilish niyatingiz bormi?
Shu maqsadda hozir boshqa organizatsiyalar bilan gaplashyapmiz. Bugun masalan Merlin degan organizatsiya bilan uchrashdik. U organizatsiya nimada Londonda asoslangan, lekin Amerikada ham ko'p ishlarni qiladi. O'shlar orqali harakat qilyapmiz, masalan, yordam olishga Amerikani mahalliy aholilardan ham, ularda veb-saytlardan chiqib. Undan tashqari, masalan, Red Cross ham hozir harakat qilyapti, o'zi boshlabdi, donatsiyalar olishdi.
Puldan boshqa yana narsalar ham yig'amiz degandek qildingiz boya. Nimalar yig'moqchisizlar?
Hozir endi puldan tashqari odamlar mani, masalan, bizga nima yuboryapti? Kiyim-kechaklar, naqa gigiyena mahsulotlarini, o'shanga o'xshagan narsalarni bizga hozircha yuboryapti. Bunaqa oyoq kiyim, nima bo'lsa, odamlar nima yuborolsa, o'shanaqa narsalardan hozir yuborishyapti. Hozir u narsani to'playapmiz, biz tarafdan endi chiqib ketadi, bilmadim boshqa joylarda nima qilishyapti, DC'dan endi chiqib ketadi hali.
Uni qanaqa jo'natasizlar?
Bularni hammasini qo'yib, qo'shib, endi konteynerga solib yuboramiz.
Sizga katta rahmat, ishlaringizga rivoj. Salomat bo'ling.
Xo'p, salomat bo'ling, rahmat katta.
Xayr.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon rukni. Turkiyadagi o'zbeklar ham Qirg'izistonda, ya'ni Qirg'iziston janubida o'zbek qochqinlariga insonparvarlik yordami yig'imoqda. Bu haqda Anqaradan Yulduzbek Musaxonov ozodlikka bularni aytdi.
Meni ismim Yulduzbek, familiyam Musaxonov.
O'zim Qirg'izistonning O'sh shahridanman, bag'ri yonayotgan O'sh shahridanman. Hozir biz Turkiyada yashayapmiz. U yerda doktorlikka himoya qildik. Butun Turkiyadagi o'zbeklar, bundan tashqari butun dunyodagi o'zbeklar bag'ri kuygan kunlarda yashayapmiz hozir. Biz endi xususan Turkiyadagi o'zbeklar shu qo'ldan kelishicha mutasaddilarga, mutasaddi vakillarga, davlat vakillariga, BMTga, Tashqi ishlar vazirligiga, xullas kerakli joylarga o'zimizni ovozimizni eshitishga harakat qildik. Endi hozircha Andijonda qiyin ahvolda bo'lgan qochqinlarga va O'sh ichidagi uyi kuyib ketgan va juda qiyin ahvolda bo'lgan, qolaversa butun O'sh shahrida yuzaga kelgan ocharchilikni oldini olish uchun ozgina bo'lsa ham bizni yordamimiz bo'lsin deb Turkiyadagi har bir o'zbek o'rtalama 50 lira, 35 dollardan to'playapti minimalni. Endi bu pullarni to'plagandan keyin bir hafta ichida to'playmiz, hamma summani bitta qilib eng qulay yo'l bilan va adolatli yo'l bilan jo'natishga tayyorlanib hamma bilan maslahat qilib turibmiz. Biz Ankaradamiz. Men shaxsan hozir Ankaradaman. Turkiyaning İstanbul, İzmir, bundan tashqari Antalya va Ankaradagi bolalar hammasi qolaversa butun Turkiyadagi o'zbeklar bu loyihamizni qo'llab-quvvatlab turibdi hozircha.
Insonparvarlik, ya'ni xayriya aksiyasi boshlanganiga necha kun bo'ldi?
Biz buni avval birinchi o'shdagi voqealar boshlangan kunlar biz buni loyihalashtirgan edik. Lekin biz BMTga, Tashqi ishlar vazirligiga va undan tashqari boshqa ishlar bilan yugurib yurganimiz uchun kecha ertalabdan boshladik. Aslida buni loyihamiz ham bor edi. Bankaga bir hisob nomeri ochdik. Xohlaganlar qo'l bilan to'plab yig'ib berib shu bankaga tashlaydi yoki shunday kelib shu bankaga yotkizib qo'ysa bo'ladi.
Shu kungacha qancha pul yig'ildi, ayta olasizmi?
Yig'ilyapti. Bolalar, misol uchun Antaliyada bir bolani bunga boshliq qilib qo'ydik. Qo'ldan kelishcha bir-biri bilan tanishib, bir bilan aloqada bo'lib, bir-biri bilan aloqasi yo'q bo'lgan insonlar ham topib, kirib kelishyapti. Shunda misol uchun Antaliyada bir bolani boshliq qildik. Ankarada men, İzmir'de yana boshqa bola, İstanbulda shu 5-6 ta bola bor. Hozircha raqamini aniq ayta olmayman, lekin xudo xolasa qo'ldan kelishdi. Ko'p yig'amiz deb harakat qilyapmiz, chunki biz bu yerda nafaqat o'zbeklardan, yordamchilar turklardan ham yordam olishni o'zimizni oldimizda maqsad qilib turibmiz.
Nima, qaysi idoralarga murojaat qildinglar? Nima deb murojaat qildinglar?
Biz avvalo birinchi kuni Birlashmish Millatlar tashkilotiga bordik. Aytdikki, Qirg'iziston dunyoda Birlashmish Millatlar tashkilotiga a'zo o'lka. Shu bois bizga qanday qilib bo'lmasin buni yordam berish kerak. Bu qatlamni oldini olish kerak, to'xtatish kerak degan maqsadda biz u yerga bordik. Lekin tinchlik mitingi degan ma'noda bordik. U yerdagilar bizni so'zimizni tinglashdi, yozadiganlarni yozdi, biz Amerikaga jo'natamiz buni, albatta bizni markazimiz Amerikada degan so'zlarni aytdi. Lekin butun dunyoda bo'lgandek buni hech qanaqa ijobiy yer ta'sir bo'lgan yo'q Qirg'izistonga. Undan keyin biz Tashqi ishlar vazirligiga bordik. Shu yerda favqulodda holat xonasi degan bir bo'lim ochishgan. Shu Qirg'izistondagi turk fuqarolari yoki bu yerdagi qirg'iz fuqarolari, Qirg'iziston o'zbek fuqarolar shu yerda qarindoshlardan xabar olib turish uchun biz o'sha yerga bordik. O'zimizni aytadigan gaplarimizni aytib, tezlik bilan, zudlik bilan bu qatlamni oldini olish kerak degan o'zimizni gaplarimizni, o'zimizni maqsadlarimizni aytib keldik. Undan tashqari qo'limizdan kelishda gazeta, jurnal, televideniyaga 2 marta chiqdik bu yerda. Kerakli insonlar bilan to'ppa-to'g'ri borib gaplashib ko'rishyapmiz. Qo'limizdan kelishicha rasmiy va norasmiy butun ishxonalarga, butun davlat muassasalariga borib o'zimizni ovozimizni, o'zimizni dardimizni bildirishga harakat qilyapmiz. Hozir biz shu harakatlarimizdan keyin birinchi kunlarda turk ommaviy axborot vositalarida berilmayapti, unchalik tafsilotli berilmayapti. Shu harakatlardan keyin ozgina-ozgina ko'paytirib tafsilotli ravishda bera boshladi. U yerdagi Qirg'izistondan qolib ketgan turk fuqarolarini olib ketgandan keyin yana ham keng va tafsilotli ravishda bera boshladi. Kechadan beri bu yerda butun xalq bilyapti voqeani, fahmlab tushunib yetdi.
Pul to'plash kampaniyasiga mahalliy xalqi, o'sha turkiyaliklarni ham jalb qilyapsizlarmi yo faqat o'sha o'zbeklarning o'zi bu kampaniyada ishtirok etyaptimi?
Yo'q, bu kampaniyaga avvalo biz o'zbeklar boshchilik qilyapmiz, chunki har kim ko'ngildan degan ma'noda biz misol uchun ba'zi turk yordam fondlariga murojaat qilyapmiz, bir tadbirkorlarga murojaat qilyapmiz, ular ham yaxshi yordam beramiz deb hozircha va'da qilishyapti. Misol uchun yuk mashinasi, yordam, oziq-ovqat yoki ichida qanday bo'lmasin yordam, u yerdagi insonlarga yordam. Shu endi qo'ldan kelishcha yuryapmiz, to'playapmiz. Hozircha misol uchun qo'limizda pul bo'lsa ham banklar ishlamayapti, qanday yetkazamiz degan muammo ham bor. Oz qism bo'lsa Andijon orqali berish mumkin, lekin ozgina ko'payib varaqlar bo'lsa biz yig'ib to'plagunga qadar xudo xohlasa tinchlik bo'lib o'shda bankalar yoki pul yetkazadigan muassasalar ishlab qolsa yana ham yaxshi yo'lni o'ylaymiz deb maqsad qilib turibdi.
Endi bu yig'ayotgan yordamingiz Qirg'izistondagi, Qirg'iziston janubidagi o'zbeklarga mo'ljallangan?
Albatta, albatta, shu chegaradagi. Asosan biz birinchi maqsadimiz yetim qolgan yosh bolalar va tul qolgan kuyovi shu yerda nobud bo'lgan, shu voqealar tufayli nobud bo'lgan ayollarni birinchi maqsad deb hozircha maqsad qilib, xudo xolisa qancha miqdorga qarab tarqatiladi va juda adolatli tarqatiladi. Hozirdan buni tadbirini oldik.
Mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat. Salomat bo'ling.
Rahmat sizlarga ham, juda katta rahmat e'tiborlaringiz uchun, diqqat e'tiborlaringiz uchun.
Demak, Turkiyadagi o'zbeklar Qirg'iziston janubidagi o'zbek qochqinlariga insonparvarlik yordami yig'imoqda. Ayni paytda Praga shahridagi o'zbeklar ham qirg'izistonlik o'zbek qochqinlariga yordam yig'ish kampaniyasini boshlash arafasida. Bu haqda kampaniya tashabbuschilaridan biri Anvar Ozodlikka bularni aytdi.
Bu tashabbusni Pragada yashayotgan o'zbeklar, oshli o'zbeklar taklif qilishdi. Keyin Pragada yashaydigan musulmonlardan ham bu haqida gaplashdik. Masjidlarga borib gaplashdik. Inshaalloh ertadan javoblarni aytishadi. Chunki ular jamoatda juma namozida bu haqida aytishadi. Nima bo'layotganligi haqida, kim qanaqa yordam ko'rsata olsa, yordam berishligi haqida. Bir kishidan xutba bo'ladi.
Shu kungacha nima ishlar qilindi? Pul to'plandimi yoki bir yordam mahsulotlari yig'ildimi?
Hozircha faqat bu gapda bo'ldi, amalda bo'lgani yo'q, lekin xudo xolisa mana bugun erta bu amalga o'tishi kutilmoqda. Ya'ni juda kutyapmiz. Hamma odamlarga aytilgan bu narsa, hozir faqat bizlar kutyapmiz. Ya'ni pul jo'natishni boshlasa, pul yig'iladi va jo'natiladi O'zbekistonga mi yoki Oshkami.
Pul yig'ish jarayoni qanaqa bo'ladi? Bankda hisob ochiladimi yo naqd pul olib kelib topshiriladimi bir kishiga? Qanaqa hisob ochiladimi?
Bilishim bo'yicha Toshkentda bankda hisob bor. Shu hisobga ko'chiladi amotul. Toshkentdagi hisobga. Pragada avval yig'iladi.
Qayerga? Bank hisobigami yoki bir odam?
Yo'q, Pragada hozir masjidlarga ruxsat berilsa qutular qo'yiladi shu oshdagi voqealar uchun yordam deb. Kim bu qutulardagi tushgan pulni olib Toshkentdagi hisob raqamiga ko'chiriladi.
Yig'iladigan mablag' O'zbekiston hududiga o'tgan qochqinlar uchun mo'ljallanganmi yoki Qirg'iziston hududidagi qochqinlarga mo'ljallanganmi?
Endi bilishimiz bo'yicha O'zbekiston hududidagi qochqinlarga sharoit yaxshi, hamma narsa bor. Oziq-ovqat hamma narsa berilyapti. Bizlar asosan shu Qirg'izistonda ichida chegara yonida qolgan o'zbeklar uchun yordam ko'rsatmoqchimiz.
Toshkentga jo'natilgandan keyin u yog'iga qanaqa yuboriladi u yordam?
Toshkentga jo'natilgandan keyin o'sha yerda chegara oldida yashayotgan odamlar orqali o'sha to'lovlarga o'shalarga jo'natiladi. Oziq-ovqat anolari. Bir ikkita o'shli do'stlarimizni qarindoshlari bor shu chegara atrofidagi. Ularga pul jo'natilgandan keyin ular o'sha yerdagi oziq-ovqatni olishadi.
Rahmat sizga, Anvar, ishlaringizga muvaffaqiyat, salomat bo'ling.
Xo'p, yaxshi qolinglar.
Dunyo davlatlarida ishlayotgan o'qiyotgan o'zbeklar qirg'izistonlik qochqinlarga yordam yig'ib, imkon qadar tez fursatda jo'natishga harakat qilmoqda. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, siz 2 soatlik dasturimizning birinchi qismini tingladingiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Qisqacha musiqali tanaffusdan so'ng dasturimiz yana davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik to'lqinlarida qoling.